Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Pěkné odpoledne, milí přátelé, máme před sebou další díl pořadu Znalosti znamenají moc, v němž čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám z roku 2009 a teď právě a už dlouho je dlužno podotknout, se nacházíme v kapitole čtvrté v uvozovkách vrstvený koktejl globální politiky. Tak jako vždy navážeme tam, kde jsme minule skončili. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou koncentraci a dáme se do toho. Zájem politiků Západu o konvergenci dvou systémů se začal objevovat o několik desetiletí později, již po ukončení druhé světové války 20. století. Stimulovaly ho dva faktory. První, viditelný. Paměť na tu hrůzu, jakou znamenala občanská válka v Rusku, za které se sformovala stranická diktatura pod rouškou v uvozovkách diktatury proletariátu, a skutečnost, že po ukončení druhé světové války si mnohé státy samostatně nebo inspirované SSSR zvolily cestu socialistického rozvoje a také vzestup národně osvobozeneckého hnutí v koloniích vyspělých států. Se staly celkem jasným náznakem vládnoucím elitám vyspělých kapitalistických států, že potřeby ekonomického a duševního charakteru obyčejných lidí musí být uspokojeny, neboť v opačném případě světové komunistické hnutí provede marxistickou revoluci v jejich státech, po které to budou oni sami, kdo uvidí, zač je toho loket. Podíváme se na poznámku k těm zemím, které se vydaly cestou rozvoje socialistického. V tomto ohledu připomeneme, že samostatná volba socialistické cesty společnostmi ve Francii, Itálii a Řecku vedla po ukončení druhé světové války 20. století k tomu, že musela být silově potlačena aktivita jejich komunistických stran, jenom proto zůstaly do současné doby kapitalistickými. A vracíme se zpátky, teď jsme hovořili o prvním viditelném faktoru a teď druhý, který není vůbec očividný z pohledu lokálního měřítka, ale který je objektivně přítomný při zkoumání společensko-ekonomické problematiky z globálního měřítka a působí ze v uvozovkách zákulisí, a to je marxistický projekt v SSSR, přestože prokázal principiální možnost vybudování společensko-ekonomické formace na mravně etických principech lišících se od buržoazního liberalismu, se ukázal být méně efektivním, než se předpokládalo. Proto se ke všeobecné krizi kapitalismu, kterou bylo třeba překonat úplně stejně jako na začátku 20. století, přidala i všeobecná krize marxistického pseudosocialismu. Všeobecná krize marxistického pseudosocialismu se nejviditelněji projevila v tom, že se centralizovaný, direktivně adresně řízený hospodářský systém SSSR začal stávat v míře své stále větší byrokratizace řídící oblasti čím dál méně efektivním ve využívání přírodních a společenských zdrojů a bylo proto nutné jej zdokonalit. Především cestou integrace tržního mechanismu jako prostředku pro zapojování iniciativ jdoucích zdola a jejich podřízených zdrojů do hospodářské činnosti, které systém centralizovaného plánování nebral v úvahu, do makroekonomického systému socialismu. Centralizované direktivně adresné řízení v závorce administrativně příkazový systém, pokud použijeme slovník z dob přestavby, zajišťovalo pouze strukturní způsob řízení a maximální kvality řízení je v supersystému dosahováno pouze díky kombinaci strukturního a bezstrukturního způsobu řízení. A navzdory názorům, že v uvozovkách plánovaná ekonomika není efektivní a proto nemá úřad státního plánování právo na existenci, které se staly vládnoucím přesvědčením v kruzích profesionálních ekonomů a politiků, a tím spíše pak v prostředí obyčejných obyvatel, jeden z autorů japonského v uvozovkách ekonomického zázraku S. Okito nedlouho před svou smrtí v rozhovoru s profesorem A. Dinkevičem vyjádřil tento svůj názor. Často slyšíme, že skutečnost, že v nich byl vyhlášen v bývalém SSSR a státech východní Evropy, přechod k tržním mechanismům je přesvědčivým důkazem o nadřazenosti tržně orientované ekonomiky nad centrálně plánovanou. Já si myslím, že to je omyl. Problém je v tom, že aby byly spojeny, skoordinovány a sloučeny základy těchto dvou systémů, je nutné najít efektivní cestu kombinování tržních mechanismů a státního plánování a regulace. Tento citát najdeme v knize A.S. Epstein Nebezpečnější nepřítele. A ta kniha vyšla v roce 1998. Mimochodem, myslím si, že teď se nacházíme právě v tomto bodě, kdy po zhroucení kapitalismu, které ovšem nebude přiznáno a bude se to svalovat na koronavirus, pokud budou mít státy prosperovat a lidé v nich, tak snad konečně dojde k tomu sloučení, které je zde zmiňováno. To znamená státní plánování a určité druhy průmyslu a vůbec samozřejmě suroviny, zdroje, energetika a podobně budou ve státní režii a určitá část toho trhu a průmyslu a zemědělství bude v soukromých rukách, zejména to budou služby, to jako stoprocentně, to je odvětví, které se hodí přesně pro tržní mechanismus. Tak doufejme, že tady k tomu konečně dojdeme. A ještě k tomu textu zde byla poznámka, že dlouho před S. Okito a A.S. Epsteinem o tom psal Josef Vissarionovič Stalin ve svých ekonomických problémech socialismu v SSSR. A my jsme o tom četli jednak v některých dílech ze základů sociologie a také v minulé knize Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, byly zmínky tohoto charakteru. Vracíme se zpátky a pokračujeme. V podstatě právě na to byla zaměřena takzvaná v uvozovkách Kosyginská reforma, jenže vzhledem k tomu, že na rozdíl od komunismu byrokratismus není žádnou ohromnou tvůrčí silou, měla bezsystémový charakter, v uvozovkách látání Tryškinova kaftanu a nebyla zajištěna adekvátní vědecko-teoretickou přípravou, neboť metrologická neprůkaznost politické ekonomie marxismu zastavila v SSR rozvoj ekonomické vědy a ekonomické teorie rozvíjené na západě byly orientovány na řešení různých úkolů v uvozovkách tamtoho systému z pozic finančně účetního postupu. Tak zase tady máme k tomu tři poznámky. Nejprve ta Kosyginovská reforma. Ideologem reformy byl Jevsej Grigorievič Liberman, bis M. Antonov, cena reformátorství, krásné a zvězda, tak to jsme se moc nedozvěděli, ale poznámka další. Tryškinův kaftan, což je zbrklé a nepromyšlené jednání, které sice vykazuje pokus o tvůrčí přístup, ale vede spíše ke škodě než k užitku. A teď poslední poznámka se vztahuje k tomu, že se v Sovětském svazu přestala vyvíjet ekonomická věda a v kapitalismu se vyvíjela taková věda, která řešila jeho problémy. Abyste se přesvědčili o oprávněnosti takového hodnocení hospodářské reformy z roku 1965, je nutné se podívat do knihy Hospodářská reforma v SSSR. Tak pokud byste měl někdo zájem, tak samozřejmě můžete. A my se vracíme zpátky. Řešení úkolů, které v Sovětském svazu nedokázala vyřešit reforma Liebermana Kosygina a také těch, kteří stojí před Obamovou administrativou, vyžaduje od v uvozovkách architektů reform a reformátorů, kteří je potom realizují v praxi, technologicky organizační přístup k makroekonomickým systémům a dostatečné znalosti z oblasti řízení. Poznámka, kdo se o tuto problematiku zajímá, ať si přečte práci vnitřního prediktoru SSSR Mrtvá voda. Osvojujte si dostatečně všeobecnou teorii řízení a vypracujte si na jejím základě svůj systém názorů na hospodářskou činnost společnosti. A zase zpátky, přibližně ve stejné době, v polovině 60. let 20. století, se svou verzí teorie konvergence přišel akademik, fyzik A.D. Sacharov. Jeho ideologická iniciativa se setkala s námitkami ze strany ideologů UVKSSS, zároveň však A.D. Sacharov získal podporu v uvozovkách mezinárodního společenství, ani ne tak jako antisovětčík, jak to podávali v SSSR, ale právě jako ideolog konvergence. A protože se sovětská byrokracie díky své nepoučitelnosti ukázala být nepřístupnou k idejím konvergence, existují důvody se domnívat, že právě to se také stalo příčinou rychlého zhoršení zdravotního stavu a smrti Jurije Andropova, který, když stanul v čele KSSS a státnosti SSSR po smrti Leonida Iljiče Brežněva a začal v uvozovkách něco podnikat, současně vyhlásil věrnost nového vedení SSSR idejím marxismu-leninismu a vypadá to, že to od něj nebyla žádná přetvářka. A po krátkém přechodném období zosobněném Černěnkem byla moc nad SSSR předána režimu Michaila Gorbačova a A.N. Jakovleva, kterým byla uložena mise přiškrtit marxistický projekt, který přišel o svůj v uvozovkách náboženský zápal a zdegeneroval do tupého parazitického byrokratismu. A teď poznámky k tomu. Několik dnů před smrtí L.I. Brežněva, který zemřel dne 10. října 1982, již společností koloval vtip. Vyjde Brežněv na tribunu Kremelského paláce sjezdů, vyndá z kapsy saka list se svou řečí a začne číst. Drazí soudruzi, dnes sovětský lid postihlo velké neštěstí. Zemřel generální tajemník UVKSSS Leonid Iljič Brežněv. Najednou mu dojde, co to vlastně čte, sejde z tribuny do zákulisí a oboří se na své referenty, co to jako má znamenat. A oni na to, my za to nemůžeme, Leonide Iljiči, kolikrát jsme vám říkali, abyste si neoblékal sako Jurije Vladimíroviče Andropova. Tak to je hezký vtip. Další poznámka. V lidové paměti se z té doby uchovaly vzpomínky na nenaplněné naděje, na pozdvihnutí státu, na karikatury razí, na příživníky poflakující se po kinech, tresty za opilství a v uvozovkách oslavy na pracovištích. Vláda Jurije Andropova trvala 15 měsíců, z nichž jich několik strávil v nemocnici. Další poznámka, jeho mise jako vůdce a učitele, to bylo opět v uvozovkách, sovětského lidu, byla zahájena zveřejněním článku Učení Karla Marxe a některé otázky socialistického budování v SSSR v březnu 1983, ve kterém nebyly vzneseny žádné námitky vůči průkaznosti marxismu, čímž se rozumělo, že překonávání všeobecné krize socialismu v SSSR a všeobecné krize kapitalismu v globálním měřítku bude prováděno na základě nadevším vítězícího učení Marxe, Engelse a Lenina. A teď k tomu přiškrcení za Gorbačova, přiškrcení marxistického projektu. Opravdu se tím myslí přiškrtit a ne zlikvidovat s konečnou platností. V novinách Rasijská gazeta ze dne 31. srpna 1995 byl zveřejněn článek. Utopisté jsou lidé prchliví, který informoval o 18. mezinárodním kongresu historiků konaném v Kanadě v Montrealu. Vášnivá diskuze se rozpoutala v souvislosti s doklady Rusů a východních Evropanů, západním marxistům a trockistům, kteří byli přítomni u kulatého stolu, v závorce celkem mnohoznačné vyzdvižení trockismu v oponentuře k marxismu nebo jeho vyčlenění z marxismu. Takže západním marxistům a trockistům, kteří byli přítomni u kulatého stolu, se v těchto dokladech nelíbilo poukazování na křesťanské náboženství a konkrétně se jich dotklo tvrzení, že utopie se ve společnosti zmocňuje rozumů v důsledku odklonu od křesťanských hodnot. Ruské historiky obvinili z tmářství a z toho, že se pokoušejí vrátit hodinovou ručičku o mnoho století zpět. Historici z východní Evropy a Ruska byli v kritice marxismu solidární, což se jejich západním kolegům nelíbilo. To znamená, že v pluralismu názorů kultivovaném na západě zaujímá marxismus stejně jako dřív své místo a kritika jeho obsahu a jalovosti je nepřípustná. A jdeme zase zpátky. Četli jsme o tom, že Gorbačovovi a Jakovlevovi byla uložena mise přiškrtit marxistický projekt, který přišel o svůj v uvozovkách náboženský zápal a zdegeneroval do tupého parazitického byrokratismu. V této souvislosti uvedeme výrok Stephena Cohena. Jedinou vinou Gorbačova bylo, že stvořil Jelcina, který posloužil jako název publicistického příspěvku s jeho rozhovorem, který byl zveřejněn v časopise Politický žurnál ze dne 18. dubna 2005, ve kterém Cohen říká: Američané napsali o Rusku mnoho hloupých knih. Mezi odborníky převládá mínění, že Gorbačov nebyl dost rozhodný a že byl příliš pomalý. Já si naopak myslím, že postupoval příliš rychle a rozhodně. Za dobu 3 let vytvořil zákonodárství uspůsobené tržní ekonomice a demokracii a okamžitě přistoupil k jeho uplatňování. Možná si měl kontrolu nad ekonomikou udržet poněkud déle a ponechat velké majetkové celky v rukou státu. Spontánní nomenklaturní privatizace byla spuštěna již v roce 1988, kdy ředitelé začali ovládat své podniky. Systém se začal hroutit. Dokonce i v politické oblasti bylo třeba postupovat pomaleji. Možná by bylo dobré odložit v republikách volby do parlamentů, v Rusku, na Ukrajině a podobně, při celonárodních volbách do sjezdu lidových poslanců. Pokud by bylo více demokracie v Moskvě a méně v provinciích, bylo by to daleko účelnější. Gorbačov současně realizoval 3 transformace. Z diktatury na demokracii, ze státního monopolu na tržní ekonomiku a ještě se pokoušel ukončit studenou válku a vydobít Rusku mezinárodně uznávanou pozici. Pro něco takového neexistovaly v historii žádné precedenty. Tento názor je možné vyložit v tom smyslu, že projekt konvergence v SSSR, který odkrýval globální perspektivy a který započal MS Gorbačov, se zvrhnul v buržoázní liberalismus režimu zosobněného Borisem Jelcinem, takže byl v globální politice ztracen čas a nová akce řešení problému všeobecné krize kapitalismu byla zahájena, až když se v Rusku dostal k moci režim velikého inkvizitora, to je v uvozovkách, a v USA administrativa Baracka Obamy. Určitý podíl viny za selhání procesu konvergence a jeho přeměnu v buržoázní liberalismus nese i v uvozovkách architekt přestavby A.N. Jakovlev, který byl podle publikací v médiích jediným činitelem KSSS, který po smrti J.V. Stalina začal řešit otázku nezpůsobilosti marxismu pro život a její roli v historii státu a světa. Podle svědectví bývalého stranického aparátčíka A. Cipko. Pravda je taková, že Gorbačov minimálně do roku 1991 věřil, že sovětský systém je možné spojit s demokracií a se svobodnými volbami, že zrušení cenzury pouze upevní pozice marxisticko-leninské myšlenky. A Jakovlev mi ještě při našem prvním setkání v březnu roku 1986 ve své kanceláři tajemníka UVKSSS pro ideologii dal mně, pracovníkovi IEMSS, Akademie věd SSSR. Se podíváme se, co to je, to IEMSS, nebo jak se to IEMSS. Je Institut ekonomiky světového systému socialismu. Takže ten pan Cipko píše, že jemu, pracovníkovi IEMSS, Akademie věd, SSSR, dal Jakovlev úkol napsat v uvozovkách otevřenou zprávu o reálných příčinách v uvozovkách nízké ekonomické a sociální efektivity společenské organizace výroby, o vadách metodologie v uvozovkách jednotvárnosti a rovnostářství. Ovšem je pravda, že tehdy v roce 1986 nebylo slovo marxistická metodologie proneseno, ale už za dva roky na konci září 1988 jsem já jako konzultant mezinárodního oddělení UVKSSS dostal od svého vedoucího, tajemníka UVKSSS, za úkol vypracovat přehled veškeré antimarxistické literatury druhé poloviny 19. století a začátku 20. století, vydané v ruském jazyce, a systemizovat všechny základní, v uvozovkách, metodologické omyly, vady a chyby marxistické doktríny. Touto frází tenkrát ukončil naše setkání. V besedách se mnou Jakovlev obzvláště vyzdvihoval mravní vady marxismu, jeho obhajobu revolučního teroru, jeho negativní vztah ke křesťanské morálce. Toto byl výňatek z knihy A. Cipko Křesťanská vzpoura. Buď je to kniha, anebo článek v novinách Literaturnaja Gazeta číslo 44 ze dne 30.10.2005. A tady je k tomu zase poznámka. Rozdíl mezi J.V. Stalinem a A.N. Jakovlevem, naverbovaným CIA a buržoázně liberálními v uvozovkách bratry, spočívá v tom, že pro Stalina se nespůsobilost marxismu pro život stala překážkou při budování komunismu a špinavec A.N. Jakovlev ji potřeboval vynést na světlo, aby diskreditoval komunismus a prohlásil ho za neživotaschopnou utopii. Kromě toho J.V. Stalin sám pochopil a sám vyjádřil to, co považoval za nezbytné pro vybudování komunismu, a mizera A.N. Jakovlev si objednal tématickou práci u svého politického aparátu, a navíc ani ne takovou, která by byla vypracována na poznávacím a tvůrčím základu, ale pouze v podobě kompilátu citací. No a o dalším osudu tohoto v uvozovkách veledíla vědecké myšlenky stvořeného na objednávku A.N. Jakovleva se principiálně bezzásadový, prodejný a úslužný aparátčík A. Cipko již nezmiňuje. A půjdeme zase zpátky. Nicméně nehledě na různé druhy nedodělků v oblasti řízení, ke kterým došlo jak ve světě v uvozovkách socialismu, tak i ve světě kapitalismu, je projekt konvergence historicky známého kapitalismu a socialismu a budování unifikované globální společnosti, který vstoupil do stádia své praktické realizace tou mnohotvárnou realitou globální politiky našich dnů. Základem jeho realizace se stala liberálně buržoazní společensko-ekonomická formace a její v uvozovkách pluralismus názorů, neboť její elita se ukázala být poučitelnější a formace jako celek se ukázala být v porovnání s marxisticko-byrokratickou formací davoelitářství v SSSR a v uvozovkách světovým socialistickým systémem Řiditelnější. Přitom mají být ty vymoženosti Sovětského svazu, které byly zaměřeny na překonání všeobecné krize kapitalismu v sociálním prostředí kapitalismu, obnoveny v průběhu jeho v uvozovkách konvergence. Právě do tohoto globálně politického scénáře zapadá článek Michaila Gorbačova zveřejněný dne 7. června 2009 ve Washington Postu, kde píše následující: Amerika potřebuje svou přestavbu, tvrdí Michail Gorbačov ve svém článku na stránkách The Washington Post. Podle svých slov tuto myšlenku v posledních letech vyslovoval při svých veřejných vystoupeních často. Jedni reagují s pochopením, druzí něco namítají, někdy i sarkasticky a říkají, že to tedy přeji Americe pěkné otřesy, píše autor. Podle Gorbačovova názoru on a jeho přívrženci nemohli dovést přestavbu v Sovětském svazu do konce kvůli dvěma hlavním překážkám – pokusu o puč v srpnu 1991 a dohodě lídrů Ruska, Ukrajiny a Běloruska o likvidaci Sovětského svazu. Potom ruské vedení odmítlo evoluční cestu reforem a uvrhlo zemi do chaosu – píše Gorbačov. A přesto, jak tvrdí, byla přestavba úspěšná, neboť přivedla stát do bodu, odkud již není návrat do minulosti možný. Na západě byl rozpad SSR vnímán jako absolutní vítězství, které prokázalo, že západ žádné přeměny nepotřebuje, píše autor. Avšak podle jeho názoru ekonomická krize 2008 až 2009 odhalila, že nový západní model je iluzí výhodnou pouze pro extrémně bohaté. Stávající krize má nejen finančně ekonomický, ale i politický charakter a příčina tkví v tom, že lídři velkých států a především USA ignorovali symptomy, které vyžadovaly přestavbu, píše Gorbačov. Jsem přesvědčen, že vznikne nový model s důrazem na potřeby společnosti a společenský prospěch, jako je například čistší životní prostředí, dobře fungující infrastruktura a veřejná doprava, efektivní vzdělávací systém a systém zdravotní péče, dostupné bydlení, poznamenal. Nastoupila doba tvůrčího budování, kdy je zapotřebí nalézt správný poměr mezi státem a trhem pro integraci sociálních a ekologických faktorů pro demilitarizaci ekonomiky, tvrdí Gorbačov a zdůrazňuje, že zvláštní roli v této nové přestavbě musí sehrát Washington. S novými globálními výzvami si dokážeme poradit pouze, pokud si všichni ujasní nutnost reálných, kardinálních přeměn. Pomlčka globální přestavby. Uzavírá Gorbačov. A tím jsme se dostali k bodu 4.3. Hlavní a neřešitelný problém kapitalismu, pseudosocialismu a tím pádem i jejich praktické konvergence. Přátelé, to je, jako bychom si to objednali, že čteme právě teď toto dílo, v tuto chvíli, v tomto dějinném okamžiku, kdy probíhá přestavba celého světa nejen z hlediska politického vlivu, ale hlavně nebo také z hlediska hospodářských systémů a ekonomických systémů. Takže jdeme na to 4.3. Hlavní a neřešitelný problém kapitalismu, pseudosocialismu a tím pádem i jejich praktické konvergence. Nebudeme se však zabývat zkoumáním různých existujících verzí teorie konvergence, neboť všechny je spojuje jedna, všem společná vlastnost. Všechny mlčením obešly hlavní a neřešitelný problém davoelitářství, který je známý jak ze zkušeností kapitalismu západu, tak i ze zkušeností různých socialistických států. Díky této okolnosti všechny známé teorie konvergence kapitalismu a socialismu tak či onak poškozují proces řešení obecně systémové krize globální civilizace, která je budována na základě biblického projektu, neboť pokud neosvětlují hlavní problém, neposkytují ani klíč k jeho vyřešení. Podstatu tohoto problému v krátkosti vyjádřil V.O. Klučevský. Existují lidé, ze kterých se stává dobytek, jakmile se k ním začnou chovat jako k lidem. Poznámka k tomu, aha, nejednou dříve citované devítidílné spisy. Abychom věděli, kde to najdeme a pokračujeme. A takoví v uvozovkách lidé nejsou jednotlivými výjimkami z hlavní statistické masy, ale statisticky a z hlediska řízení významnou sociální skupinou ve skladbě obyvatelstva všech států, kde je davoelitářství normou života, i když v každém z těchto států má tato skupina určitou subkulturní osobitost, která ji odlišuje od analogických skupin v ostatních státech a která zastiňuje její mravně psychologickou podstatu. V souladu s tímto faktem, existence sociální skupiny lidem se pouze podobajícího dobytka, čili existence sociální skupiny lidem se pouze podobajícího dobytka, je objektivním základem neprůkaznosti koncepce dodržování lidských práv kultivované na Západě. Za prvé, samotný dobytek, který v důsledku organizace své psychiky není lidský, nemůže dodržovat lidská práva. Za druhé, je dobytek ve své dobytčí zvířeckosti nebezpečný a škodlivý svému okolí, tedy v určitém smyslu více či méně normálních lidí a svým chováním neustále porušuje práva jiných jedinců v mezích božího dopuštění. Pro pochopení hlavního a neřešitelného problému davoelitářství a projektu konvergence se musíme opět vrátit k členění do sociálních skupin na základě organizačně psychologického přístupu, jako to bylo provedeno dříve v části 3.3.4 při posuzování problematiky Rusy a proniknout do problematiky mravů, vnímání světa, organizace psychiky, individuální a kolektivní, vyjádřené etikou lidí, jejich chováním. Podíváme se na všeobecně dostupná fakta. Vzpomeňte si na pogrom na Tverské v Moskvě v roce 2002. Tenkrát v průběhu mistrovství světa ve fotbale, které se konalo v Japonsku, národní mužstvo Rasionie s někým prohrálo. Kdo by si dnes vůbec dokázal bez nápovědy vzpomenout na důvod toho v uvozovkách bordelu? A moskevské úřady v předtuše očekávaného vítězství národního mužstva Rasionie, pro které v podstatě ani nebyly žádné předpoklady, instalovali na této hlavní moskevské ulici monitory a vybídli lidi, aby se tam dívali na přímý přenos zápasu. Prohra rasionského mužstva vyvolala ve shromážděném davu jakoby civilizovaných v uvozovkách lidí zblbnutých horkem, pivem a sledováním v uvozovkách futbolismu zlobu na celý svět, kterou vychrstli do svého okolí. Velmi málo početné policejní hlídky nepovolali včas posily a byly z ulice vyhnány. Ve výsledku, než zvláštní policejní jednotky dokázaly obnovit pořádek, byl zabit jeden školák, velký počet lidí byl zmlácen, schořelo několik aut, byly povyráženy vitríny a rozbito ještě pár dalších věcí. A každý v uvozovkách vysoce civilizovaný stát si může připomenout nejeden případ, kdy fotbalové vášně, nezávisle na vítězství či prohře něčího oblíbeného mužstva, skončily hromadnými rvačkami fanoušků a pogromy, při kterých dav ničil vše, co se mu dostalo do cesty a jehož představitelé se svým chováním v málo čem podobali lidem. Příčina však není ve fotbale. Aby se spustil pogrom, jsou potřebné pouze dva faktory. Dav lidem se pouze podobajícího dobytka, který nemá co na práci, To znamená, který nevidí jiný smysl života, než uspokojovat své fyziologické nebo psychoemocionální potřeby podle mravů každého z účastníků davu, ale za to má nadbytek energie a nějaký podnět, který může ten dav v uvozovkách nabudit. Takže potřebujeme dvě věci, dav a nějaký podnět, který ten dav nabudí. Ale jednorázový pogrom není žádnou mezní hranicí pro řádění davu lidem se pouze podobajícího dobytka. Jedním z nedávných historických příkladů dlouhotrvajícího řádění takovéhoto dobytka jsou masové nepokoje z konce října roku 2005, které začaly na pařížských předměstích a přenesly se i do ostatních francouzských měst a potom i do dalších evropských států. Poznámka, těmto událostem, ale v jiných aspektech a vzájemných souvislostech je zasvěcena analytická zpráva VPSSSR o událostech ve Francii od konce října do listopadu roku 2005. 27. října 2005 začaly v pařížských předměstích nepokoje, při kterých byla na ulicích zapalována auta i autobusy městské dopravy, podpalovány byly obchody, kavárny, restaurace, školy, docházelo k útokům na policejní hlídky a místní policejní oddělení. V průběhu několika dnů tyto nepokoje nabyly masového charakteru. V těchto oblastech imigranti a děti imigrantů ve druhém a třetím pokolení tvoří značný podíl obyvatelstva. Mnozí z nich pocházejí z bývalých francouzských kolonií, některých z tradiční muslimskou kulturou. Důvodem pro vyjádření nespokojenosti tímto způsobem se podle prohlášení vzbouřené strany stala smrt dvou mladíků arabského původu, kteří při pokusu schovat se před policií, která je pronásledovala, vnikli do transformační stanice a zahynuli v ní v důsledku zásahu elektrickým proudem. Když oficiální francouzské úřady informovaly o začátku nepokojů, popřeli skutečnost, že by policie mladíky, kteří zahynuli, pronásledovala. Nicméně to nevedlo k žádnému uklidnění situace a po několika dnech se nepokoje přenesly do dalších čtvrtí ostatních francouzských měst, kde imigranti a jejich potomci stejně jako na pařížských předměstích tvoří značnou část obyvatel a patří k chudině. Podle francouzských měřítek, podle měřítek etnické vlasti většiny z nich jsou boháči. Po dobu téměř dvou týdnů francouzské úřady prakticky nic nepodnikaly, což nemohlo nevyvolat údiv mnoha zdravě myslících lidí, i když mediální analytici na tuto skutečnost vůbec neupozorňovali. Nepřistoupili k žádným silovým opatřením pro zamezení tohoto běsnění násilí v ulicích a zločinům proti majetku francouzských občanů zdaleka nepatřících mezi bohaté, kteří žili ve čtvrtích zachvácených nepokoji. S pocitem beztrestnosti začalo jakoby živelné vyjádření nespokojenosti projevující se po uličním násilí a pogromech na majetek nabírat na masovosti. Ve výsledku v okamžiku vyhlášení mimořádného stavu 11. den nepokojů 9. listopadu spalovali buřiči každý den až 1500 aut po celé Francii. Kromě toho začala ta pouliční verbež ostřelovat policejní hlídky i ze střelných zbraní, takže se mezi policisty objevila zranění. O obětech mezi buřiči informace nebyly. V důsledku zavedení mimořádného stavu na základě zákona z roku 1955 policie získala právo zasahovat důrazněji a místní úřady získaly právo podle svého uvážení vyhlašovat zákaz vycházení. Díky těmto podezřele pozdě zavedeným opatřením začala intenzita zločinnosti postupně klesat a 11. listopadu již počet spálených aut klesl na přibližně 400 aut za noc a policie začala zatýkat od 150 do 200 pouličních buřičů denně. Poslední týden tyto ukazatele přetrvaly. 13. listopadu Francie přistoupila k deportaci buřičů zatčených v průběhu nepokojů, což vyvolalo nespokojenost ochránců lidských práv. Ve stejný den francouzská vláda přijala rozhodnutí o prodloužení režimu mimořádného stavu na 3 měsíce, které po několika dnech potvrdil parlament i senát, což vyvolalo další protesty ochránců lidských práv, stejně jako deportace cizinců zadržených v průběhu potlačování pogromů. Špatný příklad je nakažlivý, televize se o to postarala a ze začátku k ojedinělým případům podpalování aut a vandalismu na jiném majetku, kterých se dopouštěli imigranti napodobující rozrůstající se výtržnosti ve Francii, došlo v prvním listopadovém týdnu i v Belgii, Německu a Řecku. Přičemž v samotném francouzském tisku byly ty události zcela správně vyhodnoceny jako konceptuální krach politiky francouzského státu uplatňované po dobu několika desetiletí a jakoby zaměřené na vytvoření otevřené společnosti, ve které má být dobře všem občanům nezávisle na jejich původu. Jedno z podobných hodnocení událostí francouzského tisku bylo uvedeno v článku Aléna de Hamla Francouzská integrace v plamenech, to je ten článek. Jehož překlad je umístěn na webu inosmi.ru. A teď tedy ten článek nebo výňatky z něj. Francie není na pokraji občanské války, jak tvrdí americké informační kanály a Národní fronta. Spíše prožívá období zmatku, krizi originálního a úcty zasluhujícího typicky francouzského modelu integrace. Tisíce spálených aut, stovky nočních potyček, desítky rozbitých zastávek během pouze 10 dnů vypovídají o agónii francouzské staleté historie, té idealistické a ambiciózní, hrdé a štědré avantýry, jejímž cílem bylo udělat z imigrantů, kteří přijeli z těch nejrozmanitějších zemí a jsou představiteli nejrozličnějších národností, kultur a náboženství, opravdové Francouze. Francouzská republika chtěla celému světu ukázat, že oddělení církve od státu, vzdělání, jazyk, historická minulost, univerzální hodnoty a silný stát jí umožní proměnit jakéhokoliv cizince bez ohledu na to, z jakého kontinentu přijel, jakou má barvu kůže a víru, ve fousatého gala, patriota a bručouna, jakými jsou sami Francouzi. Právě tato metodická asimilace byla jednou z hlavních částí oné pochyby nepřipouštějící francouzské výjimečnosti. Jiné státy, USA, Velká Británie, Německo, Holandsko, Kanada si vybrali jinou cestu. Tam byla podporována různorodost kultur a existence různých, někdy i uzavřených společenství. Souhlasili s tím a povzbuzovali imigranty, aby si uchovali svou kulturu, jazyk, historickou paměť, mravy a zvyky. Poskytovali jim prostor pro samostatnost, vlastní organizaci, schvalovali, uznávali a ulehčovali existenci rozdílů. Ve Francii republikánský tavící kotel, ta tajemná a svého druhu jediná nádoba, směřovala k absolutně opačným cílům. U nás dlouhou dobu s posměšnou nadřazeností pozorovali nepokoje na rasovém základě a mezietnické střety v těch zemích, které nebránily vzniku uzavřených společenství. Dnes jsme na řadě my, abychom oplakávali náš model integrace, který schořel v plamenech. Strašné dny, které prožívá Francie, nepokoje, které se rozhořely v pařížských předměstích a následně přenesly i do dalších částí Francie, nám odhalily krutou pravdu. Tyto bezděčné plamenné jazyky spálily francouzskou integraci na žhnoucí hranici. Tento starý stát věčné imigrace, neboť na rozdíl od všech svých sousedů, Francie nepřestala být magnetem přitahujícím imigranty, zatímco ostatní národy jsou často složeny z nově příchozích, zdá se, dospěl ke konečné mezi svého modelu. Mládeži, která zapaluje auta a hází kameny po policistech, je od 10 do 25 let. Převážná většina z nich se narodila již ve Francii a má francouzské občanství. Jejich útoky jsou zřetelně zaměřeny proti projevům veřejného života, policii, školám, školkám, kolejím, střediskům kolektivní tvůrčí činnosti, autům jejich sousedů, obchodům v nejbližších ulicích. Oni zuřivě útočí na společnost, ve které žijí, neboť ji považují za nespravedlivou a diskriminační. Cítí se být odvrženými a proto sami odvrhují společnost. Pokud by se tu jednalo o racionální spor, mohli bychom jim něco namítnout, přiznat své chyby. Závorce. Vznik get, dlouhé odličťující vícepatrové paneláky, zkrácení úvěrů na integraci, odmítání zprostředkovatelských institucí, skomírající asociace, prořídlé řady obecní policie. A připomenout jim i to, co se dělá. Zkvalitňování čtvrtí, pomoc při hledání práce, snaha dostat co nejvíce mladých do škol, v závorce nedostatečná, vylepšování zastávek a veřejných prostranství. Je nutné hodit za hlavu čísla a zkratky, nejsou nám v tomto případě k ničemu. My jsme se již dostali daleko za hranice této diskuze. Na jedné straně tu máme utlačovanou, nic kromě bídy neznající, čas od času školu navštěvující mládež, která nemá žádnou profesionální kvalifikaci a kterou v perspektivě očekává pouze nezaměstnanost. Tato mládež nachází své sebevyjádření v té nejnebezpečnější a nejprovokativnější, ale současně také nic nepřinášející krutosti, které nejsou schopni čelit starostové, učitelé, náboženští činitelé ani asociace. A na druhé straně tu máme mnohotvářný a zmatený stát, který v poslední době neustále mění svůj kurz s ohledem na úvěry, smlouvy, plány a zákony. Jakoby znovu a znovu budoval hrad z písku, který stejně další vlna smete. Tento hněv, který nemá politické ani sociální řešení, tato velice se nám nevyplácející a ochablá nemohoucnost vede k vyčerpání integračního modelu. Poprvé se lidé celé jedné generace, kteří se narodili ve Francii, považují za daleko hůře integrované do jejího života než jejich rodiče, kteří přijeli z jiných zemí. A chovají se tak proto, že jsou považováni ve francouzském národě za cizorodý prvek. V naší společnosti začíná proces rozpadu, který je v rozporu s jejími principy a s tím, čeho bylo dosaženo v minulých staletích. Diskriminace bytová, školní, pracovní, se sociální krizí, která začala už před 30 lety, jenom sílí. Krutá a agresivní reakce výrostků a mládeže, kteří neuznávají žádná společenská pravidla a žijí ve stavu absolutní nezákonnosti, ještě více dramatizuje tento rozkol. Až vyhasnou požáry a dojdou jim zásoby lahví se zápalnou směsí, tak ta vyostřená nedůvěra obyvatel chudinských čtvrtí ke všem ostatním nikam nezmizí. Strach. provokace a vztek rozdělily francouzskou společnost na uzavřené skupiny. Výzvy obnovit sociální různorodost v chudinských čtvrtích mohou, zdá se, natchnout tak abého Pierra, stojícího v čele známého dobročinného spolku, či Oliviera Besancenota, jednoho z lídrů francouzských radikálních komunistů. Bojím se, že bez projevení rozhodnosti ze strany státu proporcionální dané katastrofě se ukáže být obnovení francouzského modelu integrace sisyfovskou prací. A teď autoři, ale to, co by marxisté nazvali vyostřením třídního boje, nebo reakcí utlačovaných na utlačování, nebo předzvěstí revoluční situace, je ve skutečnosti pouze formou vyjádření procesů, které nemají s třídním bojem vůbec nic společného, které vycházejí z oblasti narušení rovnosti a organizace psychiky jedinců, kteří se v podmínkách davoelitářství nedokázali stát opravdovými lidmi. Vážení a milí přátelé, zde naše dnešní čtení ukončíme a budeme pokračovat opět zítra.
Cestou, jak z obázku, šel jsi pro lásku. Motýly bez hlaví svedli nás do krávy. Pěšinou v metlici za láskou světlicí den. Všude tam, kam nám přikáže jít, trávou či kamením na tom nic nezměním. Marné jsou námitky, prosby a výčitky. Jsme věční poutníci za láskou světlicí. Jdem všude tam, kam nám přikáže jít. K nám láska přilétá jak váška.
Un amour.